Ramybė visiems televizijos žiūrovams. Jėzaus ramybė te aplanko visus brolius ir seseris esančius prie televizijos ekranų, taip pat ir čia esančius Žilinsko dailės galerijos salėje. Tai jau ketvirtoji mūsų laida ir norime priminti, kad trečioji buvusi ir ketvirtoji laida yra susijusi ir mes tęsiame temą mūsų viešpaties mirties paminėjimo šventė. Ši tema bus įdomi, manau, visų konfesijų broliams ir seserims. Pakalbėsime, kokia tai šventė, kokie simboliai naudojami minint mūsų viešpaties mirtį. Štai čia matote paruošti, apie juos pakalbėsime laidos pabaigoje. Kokiu laiku turėtų būti švenčiama ši šventė, kiek kartų metuose turėtų būti švenčiama ši šventė ir kas gali dalyvauti šioje šventėje. Manau, tai svarbus klausimai visų išpažinimų krikščionims. Kadangi prie televizorių ekrano visuomet yra sunkiau susikaupti, na, o malda iš viso, tai pavadinkime, negali būti transliuojama eteriu. Bet tai yra kiekvienas asmeniškas santykis su Dievu. Todėl maldai visus kviečiame kiekvieną į savo brolių ir seserų susirinkimus. Raginame jų nepraleisti, bet džiaugtis tą Dievo palaimą. Na, o mūsų laidos temą stengsimės pateikti glaustai ir aiškiai. Daugelis mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus mirtį prisimena taip, kaip moka, kaip esą reikalinga. Tačiau pats Jėzus paliko mums pavyzdį, kaip reikia paminėti, prisiminti jo mirtį. Bet koks tikėjimas praranda prasme, jei mes išleidžiame iš savo akiračio Jėzaus mūsų atpirkėjo pralieto kraujo reikšmę. Jeigu užmiršome mūsų Jėzaus atpirkimo auką arba tą pralietą kraują mūsų nuodėmėms atleisti, tai mes ar būtume direktoriai, kurių šiandien Lietuvoje yra turbūt kas antras. Ar politikai, ar dvasiškiai, ar be titulų esantys žmonės. Mes esame dideli tiek, kiek pasitarnaujame mūsų artimui. Nubraukę mūsų atpirkėjo nuopelnus, mes netenkame amžino ir tobulo gyvenimo vilties. Taigi, tikėjimas į pralietą atpirkėjo kraują už mūsų nuodėmes yra sąlyga, norint įeiti į amžiną gyvenimą. Jeigu mūsų tikėjimas išleidžia šį aspektą, belieka palinkėti susirasti prasmingesnį užsiemimą ir prasmingiau suplanuoti savo likusį gyvenimą. Jeigu mes vien tik šiame gyvenime esame turėję vilties Kristumi, mes esame iš visų žmonių labiausiai apgailėtini. Pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, 19 eilutė. Jeigu tik šitame gyvenime esame turėję vilties Kristumi. Todėl yra labai svarbu neužmiršti, prisiminti mūsų viešpatės mirtį, šio visos žmonijos atpirkimo, taip pat ir prisikėlimo akto svarbą. Tikintieji besiremiantys šventųjų raštu mini nedaug iškilmingų švenčių, tačiau ir tos, kurios minimas pabrėžiamas paprastumas. Vietoj perdėtai ilgų pasninkų ar paskelbtų net valstybinėmis dienomis švenčių ar savaitėmis besitęsiančių švenčių, tikintieji šventajame rašte teranda tris mūsų viešpatės įsteigtas šventes. Pirmoji – krikštas. Krikštas simbolizuoja išteisinto per tikėjimą žmogaus asmeniškos valios numarinimą, palaidojimą ir priėmimą Dievo valios, pradedant gyventi atnaujintą gyvenimą. Antra – viešpatės Jėzaus įsteigta prisiminimo vakarienė, apie kurią šiandien pakalbėsime plačiau. Trečia, viešpatės Jėzaus prisikėlimo paminėjimas pirmą savaitės dieną, dabar vadinama sekmadienį. Taigi daugelis net nesuvokia, kad paskirdamas sekmadienį dvasiniams apmąstymams, jis švenčia mūsų viešpatės Jėzaus prisikėlimą. Tačiau ar galima užmiršti mūsų viešpatės Jėzaus atpirkimo kraują, kuris pralietas už mūsų visų nuodėmes? ar galime užmiršti tą sąlygą, kurios dėka mes galime įeiti į amžiną į gyvenimą. Pasirodo, galima. Paimkime mums suprantamesnį dalyką. Na, mes jau gyvename nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, esame laisvi, nežiūrint, kaip kas tą laisvę panaudoja. O juk daugelis gyvename savo kaip niekur nieko. Kaip kai kurie sako, nei čia buvo, nei čia ką. Ėmėm ir kai kurie užmiršom nepriklausomybės pralietą kraują. Neprisimename nei vardų, nei amžiaus kovotojų už mūsų laisvę. Tačiau ar mes pirmieji esame tokie? Ne pirmieji. Taip yra ir kitose visose tautose. Pažiūrėkime, kaip išmintingai Viešpats yra patvarkęs, kad taip neatsitiktų. O juk yra taip svarbu, kad mes nepamirštume pagrindinės sąlygos į mūsų amžiną laisvę ir į mūsų amžiną ir tobulą gyvenimą toje laisvėje. Taigi, Viešpats, išvesdamas Izraelio tautą iš Egipto vergijos, pabrėžė avinėlio kaip išsilaisvinimo simbolio prasme. Skaitome Išėjimo knygą, 12 skyrius, 5-6 eilutės. Laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos. Kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. Visiems krikščionėms yra aiški Dievo avinėlio simbolika. Apaštalas Povilas aiškina. Pirmas laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 7-8 eilutės. Jau paskerstas mūsų paskos avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, tai matome, ką simbolizuoja raugas, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona. Tai yra Senojo testamento įvykių paveikslai. Tačiau Naujojo testamento laiške romiečiams 15 skyriui 4 eilutėj skaitome taip. Nes visa, kas pirmiau buvo parašyta, parašyta mūsų pamokymui, kad mes su ištverme ir raštų teikimu padrasinimu turėtume viltį. Todėl trumpai prisiminsime šios paskutiniuosius įvykius susijusius su avinėlio simbolika. Pažiūrėkime ištrauką iš jau mūsų rodyto videofilmo Mozė.
To nebeužtenka. Sutartis, kuri mus jungia, jau kuris laikas sulaužyta. Tarp mūsų nebėra ryšio. Kai mes paliksime šią žemę, mes paliksime ją kaip laisvi žmonės. Išsivesime su savimi savo žmonas, vaikus, gyvulius, gerybės, visą. Aš tau sakau, kad net vinies galvutė neliks Egipto žemėje. Nei vieno nago, nei vieno gyvulio odos gabalėlio. Keliausite nuogi, sugrįžite nuogi. Tavo širdis dar užkietėjusi, kur čia Viešpačiui ir jo tarnams. Lieka dar vienas išbandymas, paskutinis. Jie nekris tiesiogiai ant tavo galvos. Tu gyvensi, kad pamatytum izraelitus paliekančius Egiptą. Bet išbandymas, kuris bus paskutinis, tau pats baisiausias. Nes tu neišleidi mus laisvai iškeliauti. Moze, kodėl aš tavęs neužmušiau? Kodėl aš tavęs neperdūriau savo paties kardu? Leidimas palieka toks pats. Eikite savo. Niekada nenoriu tavęs matyti. Tebūnie taip. Taip atrodys mirties angelas. Kaip medžioklinis šuo užuodžia gyvulio kailį, taip mirties angelas užuos visus pirmagimius.
Tau buvo pasakyta ir tai?
Paskutinis iš dešimties po 4 dienų. 14 mėnesio naktį. Mirties angelo kardas kris ant Egipto pirmagimių, ant visų, be jokių išlygų. Netgi kalytės pirmagimių ar vištos išperėtų viščiukų.
O mūsų pirmagimiai? Mūsų.
Nebijok. Tai paslaptis. Nukreipsime jo uoslę. Turime būti pasiruošę iškeliauti, nes nurodymas bus netikėtas, bet kuriuo metu. Kai mirties angelas bus praėjęs, pajudėsime, šiąnakt arba auštant. Tegu kiekvienas užmaišo duonos, bet be mielių, nes nėra laiko, kad jį pakiltų. Šiąnaktį nepalieka niekas savo namų. Būkite užsidarę savo namuose ir neišeikite iki aušros, jokių būdų, nors ir kažin ką girdėtumėte. Kiekvienas tai išsiverda karčių žolių tų, kurios auga netoli mūsų egiptietiškų namų, kad tokiu būdu niekas nepamirštumėte tremties kartumo. Paukokite vienėlį ir suvalgykite, o viską, kas liks, sudeginkite, kad šioje vietoje, kurią paliksime, neliktų nieko. Avinėlio krauju paženklykite duris. Bet kodėl? Kaip ženklą? Kokį ženklą? Taip susitarta, juk įdomu? Tai vadinsis Pascha, perėjimas, nes šiandien mirties angelas praeis pro mūsų namus. Šį vakarą mes valgome įdomią vakarienę. Ši ceremonija padeda mums suprasti, kas mes esame.
Questa è un'offerta al Signore che ci condusse dalla schiavitù alla libertà.
Ir kai vėl valgysime kaip šį vakarą, savo vaikams sakysime, tai auka viešpačiui, kuris mus išvedė iš nelaisvės. Ir vadinsis Pascha iki amžiaus pabaigos. Ir ženklas primins angelo praėjimą, bet tai, kas dabar prasidės, bus baisu. Tyla paliečia kaip naujas triukšmas. Jau artinasi. Te padeda mums Dievas. Išgelbėk jo kūną, apsaugok jo akis ir ausis, kvėpavimą nuo blogos ligos. Matai, šypsosi. Niekas jo nepalies. Laimingas. Mano turte. Jo nepasieks joks blogis. Nes esi mano brangiausias turtas. Tylos. Kas atsitiko? Tai tarnas. Tarno pirmagimis. Ne jis. Tik ne mano sūnus. Apšvieskite fakelais. Deginkite smilkalus. Melskis, melskis.
Che non siano attratte dall'odore del fumo e spegne.
Šioje istorijoje Velykų avinėlis buvo kaip sąlyga išeinant iš Egipto. Avinėlio kraujas buvo panaudotas apšlakstant abi durų staktas ir viršus lengsti. Ta naktį ėjo mirties angelas ir pastebėjęs pašlakstytas staktas aplenkdavo tuos namus. Jeigu name nebuvo rasta avinėlio kraujo ant durų staktų, tuose namuose mirdavo pirmgimis. Aprašyme pateikiama, kad visame Egipte nebuvo namų, kuriuose nebūtų miręs pirmgimis, pradedant nuo faraono namų iki tarnaitės sėdinčios prie girnų. Šio įvykio simbolinė reikšmė yra labai plati. Tačiau yra pabrėžiama, kad ten, kur buvo avinėlio kraujas, ten buvo išgelbėjimas. Toji 14 Nisano Egipte buvo tos vakarienės iškilmių naktis. Atėjus rytui, iš tų visų savo namų išėjo izraelitai ir susirinko Rameso vietovėje. Tai įvyko toje pačioje 14 Nisano paroje. Kitą naktį, tai yra 15 Nisano, paliko Egipto kraštą ir išėjo į kelionę. Pagrindinė avinėlio paveikslo mintis arba simbolinė reikšmė yra ta, kad nėra kito kelio į karalystę ir į amžinąjį gyvenimą, kaip tik tai avinėlio kraujo pagrindu. Egiptas simbolizuoja visą pasaulį, faraonas simbolizuoja šitoną, Kanano žemė simbolizuoja Dievo karalystę. Visas šis paveikslas parodo, jog žmonija, esanti po faraono ir Egipto valdžia, tai yra visas pasaulis esantis po šėtono ir jo imperijos valdžia, yra išvedamas Mozės, o jis simbolizuoja Kristų, jau esantį dieviškoje prigimtyje. Pirmiausiai yra išvedami arba išgelbstimi pirmgimiai, kas simbolizuoja tikrąją bažnyčią, o vėliau visą Izraelį, visą pasaulį. Išvedama iš po šėtono ir jo tarnų valdžios į Kanaano žemę, tai yra į Dievo karalystę. Tai atliks Kristus, tas simbolinis Mozė, avinėlio kraujo pagrindu, savo aukos pagrindu nurodytų avinėlyje. Todėl Jonas Evangelijoje sako, 14 skyrius 6 eilutė, aš esu kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas negali ateiti pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tuo tarpu faraonas su savo armija buvo sunaikintas Raudonojoje jūroje. Tai reiškia, kad Dievas sunaikins šėtoną kartu su jo tarnais. Senovėje žydai avinėlio krauju šlakstė durų staktas. Tai galime perskaityti išėjimo 12 skyrius 22 eilutė. Apaštalas Petras paaiškino, ką reiškia durų staktos. 1 Petro, 1 skyrius 18, 19, 2 ir 20 eilutės. Esame atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabro ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir be dėmės. Apšlakstyti Jėzaus krauju. Taigi, visi tikintieji, mes esame apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums. Durų staktos buvo šlakstomos avinėlio krauju išorinėje staktų pusėje. Tas veiksmas reiškia, kad tikintieji savo viešpatį išpažįsta viešai. Skaitome Mato Evangeliją 10 skyrius 32 eilutė. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Ta naktį Egipte mirė visi Egipto pirmgimiai. Tikime, kad mūsų suklupimai yra atleisti dėl Jėzaus pralieto kraujo, nekalto kraujo už mus. Skaitome išėjimo 12 skyrius 23-27 eilutė. Kai jūsų vaikai klaus, ką reiškia šitos apeigos, atsakykite. Tai yra paskos auka viešpačiui, kuris aplenkė izraelitų namus Egipte, kai jis išžudė egiptiečius ir išlaisvino mūsų namus. Ką krikščionėms reiškia pirmgimiai? Apie tai galime perskaityti laiške žydams 12 skyrius 22-24 eilutės. Bet jūs esate prieėję prie danguje įrašytų pirmgimių. Prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus ir prie pašlakstyto kraujo, kalbančio veiksmingiau negu Abelio kraujas. Kad būtume įrašyti danguje, nepakanka būti kokios nors bendruomenės sąrašuose. Ar išėjimo šventė privalėjo švęsti tik žydai? Ne, ne tik žydai. Skaitome išėjimo knygą 12 skyrius 47-48 eilutės. Visa Izraelio tauta privalo ją švęsti. Jei ateivis apsistotų pas tave ir norėtų švęsti paschą, tai visi jo vyrai privalo būti apipjaustyti. Tuo atveju leidžiame jam švęsti paską. Ką apipjaustimas reiškia krikščionims? Apie tai galime perskaityti romiečiams 2 skyrius 28-29 eilutės. Ne tas žydas, kuris išoriškai laikomas žydu, ir ne tas apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne, bet tas yra žydas, kuris toks viduje. Ir tada yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam šlovė ne iš žmonių, bet iš Dievo. Kaip turėjo elgtis izraelitai, kurie tuo laiku buvo laikomi pagal įstatymą susitepusiais? Skaitome skaičių knygą 9 skyrius 9-11 eilutės. Ir viešpats kalbėjo Mozei. Jei kas iš Izraelitų susiteptų mirusių ar būtų kelionėje, te švenčia paschą antro mėnesio 14 dienos vakare, valgydamas neraugintą duoną su karčiomis žolėmis. Ką reiškia nukelimas į kitą mėnesį? Tuo parodoma, kad Jėzaus pripažinimas nukeliamas į kitą laikotarpį. Ne vien susitepusiam žydams, bet ir pagonėms, iki pradės veikti naujoji sandora. Nes dabar jie nei vieni, nei kiti dar nėra pripažinę Jėzų savo gelbėtojų. O karalystės metu visi jam nusilenks. Ką reiškia, jog žydai šventė išėjimo šventę lygiai po metų išėjus iš Egipto? Krikščionims tai reiškia Jėzaus mirties minėjimą kiekvienų metų jo mirties dieną. O ne bet kada, kada kas sugalvotų. Skaitome skaičių knygą 9 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Izraelitams išėjus iš Egipto 2 metais 1 mėnesį viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje. Taigi matome pirmiausia, kad tai viešpatės nurodymas, ne žmonių sugalvota, bet viešpats kalbėjo Mozei ir 1 mėnesį. Sakydamas taip, tegul izraelitai švenčia paschą jai skirtų metu, šio mėnesio 14 dienos vakare, laikydamėsi visų apeigų ir nurodymų. Mozė pasakė izraelitams, kad jie turi švęsti paschą. Jie ją šventė 1 mėnesio 14 dienos vakare, prie Sinajaus kalno. Izraelitai darė visą, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei. Izraelitai dalyvavo šventėje visi, kurie buvo išėję iš Egipto. Ką krikščionims tai reiškia? Kad visiems, kurie palikę simbolinį Egiptą, širdimi atmetę pasaulietišką elgesį, tiems reikia prisiminti Jėzaus mirtį. Jono Evangelija 16 skyrius 33 eilutė. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. 1 Jono 2 skyrius 15-17 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, išlieka per amžius. Jėzaus mirtis suteikė jėgų atmesti nedorą pasaulietišką elgesį. Todėl visi, kurie tiki, kad Jėzus dabar yra tapęs jų atpirkėjų ir gelbėtojų ir stengiasi keisti savo gyvenimo būdą, gali dalyvauti. Nors gyvenime mums kartais nesiseka, suklumpame, bet reikia vėl keltis, prašyti Jėzaus pagalbos ir tęsti savo pradinį pasiryžimą. Minėjimo vakarienėje gali dalyvauti visi, nesvarbu kokiai bendruomeniai ar grupiai priklausytų. Kaip kurios bendruomenės tvirtina, kad įtikėjusieji, bet dar nepriėmusieji krikšto negali dalyvauti. Bet apaštalas juos dar nepasišventusius vadina broliais. Tai galime perskaityti romiečiams 12 skyrius 1 eilutė. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Taigi, apaštalas prašo brolius, kokios aukos prašo, ar kad būtų praliejamas kraujas, čia pasakyta, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkamą auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir visus kviečia, kad jie yra pripažinę mūsų viešpatį savo gelbėtojų, kviečia žengti antrąjį žingsnį, o tai atliekama širdyje, ir pasišvesti visiškai pilnai tarnauti viešpačiui. Sužinojome, kad mūsų viešpatės mirties minėjimo vakarienė švenčiama kiekvienais metais jo mirties dieną. Kaip mes galime sužinoti, kurią metų dieną reikia švęsti? Apskaičiavimo metodas yra labai paprastas. Pradedama skaičiuoti nuo Nisano, pirmojo mėnesio metuose. Pirmasis mėnuo prasideda nuo mėnulio jaunaties, artimiausios pavasariniam dienos ir nakties susilyginimui arba ekvinokcijai. Nisano mėnesio pirmoji diena Jeruzalėje prasideda 6 valandą vakaro ir tęsiasi iki kitos dienos 6 valandos vakaro. Taigi 14 Nisano prasideda pilnai praėjus 13 dienų. Kuomet susilygina diena su naktim, imame artimiausią jaunatį ir tada atskaičiuojame 13 pilnų dienų ir 14 diena jau yra 14 Nisano mūsų viešpatės mirties minėjimo šventė. Šią vakarienę įsteigė Jėzus ir norėjo, kad būtent taip jo mokiniai prisimintų atpirkėją. Pažiūrėkime, kaip tai atliko pats Jėzus.
Gintos duonos dieną, kada pjaunamas velykų avinėlis. Siuntė Jėzus Petrą ir Joną velykų vakarienės paruošti. Rokštė troško valgyti su jumis šią velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šioliai daugiau jos nebevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystė. Štai mano išdaviko ranka su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip ją nustatyta, bet vargas tam, kuris jį išduoda.
Negali būti.
Negali būti.
Neįmanoma.
Kas jis, mokytojau?
Kas turi piniginę ir krepšite pasiimą? Kas neturi kalavijo, tegul nusiperka jį. Sakau jums, privalo išsipildyti, kas parašyta, jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Kas man lemta, jau eina į pabaigą.
Štai du kalavijai.
Tiek pakaks.
Aukštieji kunigai suėjo aptarti, kaip Jėzaus atsikratyti. Štai šėtonas įėjo Judą Iskarijotą, vieną iš dvylikos.
Palaimintas Dieve, visatos valdove, vedas duona iš dirvos. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite man atminti. Palaimintas esi viešpatė mūsų Dieve, visatos valdove, kuris teikia vynmedžio vaisių. imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiolė aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujuje, kuris už jūs išliejamas. Vyriausias tarp jūsų tebūnė mažiausias. O vadovas lyg tarnas. Kas vyresnis? Sėdis už stalo? Ar patarnaujas? Argi ne tas, kuris sėdi? Aš esu tarp jūsų kaip tarnas. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose. Todėl skiriu jums karaliauti, kaip ir mano tėvas man skyrė. Mano karalystė jūs valgysit ir gersit už mano stalą. Ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių.
Tuomet išdaviko nėra?
Simonai, palauk. Štai šėtonas pareikalavo jūs persijoti. Kaip kad ūkininkas įjojo savo prinokusius kviečius. Bet aš meldžiausi už tave, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. O tu savo ruoštų vėliai sugrįžę stiprink savo brolius.
Viešpatie, su tavimi aš eisiu ir į kalėjimą. Ir į mirtį.
Sakau tau, Petrai. Dar gaidžiu šianak nepragydus, tu 3 kartus įsiginsi mane pažįstas. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Judas Iskarijotas Jėzų išdavė už 30 sidabrinių. Jėzų, žinodamas savo mirties už žmoniją valandą, meldėsi.
Atimk šią taurę nuo manęs. Tačiau tebūnie, ne mano, bet tavo valia.
Jam apsireiškė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Jo prakaitas tapo į kraujo lašai varvantys žemė.
Aptarkime Jėzaus žodžius, tai yra. Skaitame Mato Evangelijoje 26 skyrius, 26, 27, 28 eilutes. Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams, sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas. Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Taigi, matome čia tuos simbolius, kurie naudojami mūsų viešpaties vakarienės paminėjimo šventėje. Nerauginta duona ir vynogių vaisių gėrimas patartina, kad būtų nefermentuotas, kiek tai galima. Žinome, kad tai jau būtų stiprus vynas. Kada Jėzus ištarė tuos žodžius, ar taurėje vynas pavirto krauju? Jokių būdų ne. Tikrasis Jėzaus kraujas dar tada tekėjo jo gyslomis, kaip matėme ir filme. Taurėje buvo tik vynmedžio vaisiaus gėrimas, simbolizuojantis Jėzaus kraują. Senovinį įsireiškimą tai yra, reikia suprasti, simbolizuoja arba reiškia Jėzaus kraują. Taigi tai yra taip paprasta ir aišku. Ir nebūtina apipinti tam tikrą aureolę mistikos ar dar kokių neaiškumų paslapčių. Paprastai visi minintis Jėzaus Kristaus mirtį tą vakarą dar perskaito Mato Evangelijoje 26 skyrių nuo 1 iki 25 eilutės, prisimindami visą įvykių eigą. Ir Jėzaus mirties paminėjimas mes perskaitysime 26 skyriaus 26, 27, 28 eilutės. Tiesiai iš šventojo rašto, 26 skyrius, nuo 26 eilutės. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Tai simbolizuoja mano kūną. Paskui paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems, tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu į naują savo tėvo karalystėje. Kai eidami namo dangaus skliaute pastebėsime mėnulį beveik pilnačio fazėje, supraskime, kad mėnulis simbolizuoja žydų įstatymą. Jėzus mirė pagal įstatymą, kai jis buvo lyg mėnulio pilnatis. Skaitome 1 Korintiečiams 15 skyrius 3-4 eilutės. Pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, ir kad jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus. Romiečiams 10 skyrius 4 eilutė skaitome: nes įstatymo pabaiga Kristus. Taigi mėnulis simbolizuoja įstatymą. Mėnulio pilnatis pradės mažėti, dilti, kaip žydų įstatymas, kuris pradėjo netekti galios po Jėzaus mirties. Baigdami prisiminimo vakarienės šventišką paminėjimą ir pagėdoję giesmę, pasistengime išlikti rimti, susikaupę, pasistengime išvengti nereikalingų kalbų, kad ilgiau prisimintume tą bendravimo momentą, taip kaip darė ir apaštalai. Skaitome Mato Evangelijoje 26 skyrius nuo 29 iki 30 eilutės. Ir sakau jums, nuo šiol nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną. Tegul Dievas laimina mus visus tame laike šių didingų iškilmių proga. Sudė.
Thank you.